Starp 13 par iejaukšanos ASV vēlēšanās apsūdzētajiem Krievijas pilsoņiem redzamākais ir Jevgeņijs Prigožins. Oligarhs medijos dēvēts par Putina pavāru, ņemot vērā viņa ciešās saites ar Krievijas prezidentu un darbošanos ēdināšanas biznesā. Apsūdzības dokumentā nosaukti arī trīs uzņēmumi. Viens no tiem ir Sankt Pēterburgā bazētā ar Prigožina saistītā interneta pētījuma aģentūra, kuras aizsegā darbojas tā dēvētā Krievijas interneta troļļu ferma. Pārējie apsūdzētie ir šīs aģentūras darbinieki. Prigožins saistīts arī ar abām pārējām apsūdzībās minētajām firmām – Concord Consulting un Concord Catering. Tajā piebilst, ka Prigožinu iekļāva ASV sankciju sarakstā jau 2016. Gada nogalē, iepriekšējā prezidenta Barack Obamas prezidentūras pēdējās nedēļās. Apsūdzības piektdien izvirzīja ASV īpašā prokurora Roberta Millera birojs, kurš vada izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, kurās uzvarēja Donalds Trumps. Saskaņā ar tām visi apsūdzētie jau no 2014. Gada līdz šim brīdim iesaistījušies sazvērestībā, lai iejauktos ASV politiskajā un vēlēšanu procesā, ieskaitot prezidenta vēlēšanas 2016. Gadā, izmantojot sociālos medijus, lai nomelnotu Hillary Clinton un veicinātu Trumpa uzvaru. Tostarp zogot identitāti, izliekoties par amerikāņiem, daži no apsūdzētajiem izmantojuši datorsistēmas ASV, lai slēptu, ka darbojas no Krievijas.
The defendants allegedly conducted what they called
ASV ģenerāla prokurora vietnieks Rods Rozensteins paziņoja, ka saskaņā ar dokumentu apsūdzētie īstenojuši informatīvo karu pret Savienotajām valstīm ar mērķi izplatīt neuzticēšanos ASV politiskajai sistēmai. Taču viņš arī uzsvēra, ka dokumentā nav apgalvots, ka apsūdzēto rīcība mainīja 2016. Gada prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tāpat nav apgalvots, ka kaut viens amerikānis būtu bijis tīši šīs nelikumīgās darbības dalībnieks, norādīja Rozensteins. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt Twitterī paziņoja, ka tas attaisno un rehabilitē viņa priekšvēlēšanu kampaņu izmeklēšanas kontekstā par tās iespējamām saitēm ar Maskavu. Trumps teica, ka Krievija sāka savu antiamerikānisko kampaņu 2014. Gadā, ilgi pirms es paziņoju par kandidēšanu uz prezidenta amatu. Viņš piebilda, ka vēlēšanu rezultāti netika ietekmēti, Trumpa kampaņa neizdarīja neko sliktu. Tiesa izmeklēšanai tūstāvošu avots mēdījām Bloomberg norādīja, ka nekas vēl nav beidzies, un īpašā prokurora Millera komanda turpinās savu darbu domājams vēl vairākus mēnešus. Tādēļ nav izslēgts, ka lietā neparādīsies arī ASV pilsoņi. Atgriežoties pie paša apsūdzētā Prigožina, viņš noraidīja apsūdzības un teica, ka nav noraizējies par to izvirzīšanu, paziņojot, ka amerikāņi ir ļoti iespaidojami cilvēki un redz to, ko vēlas redzēt. Bet Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zahārova Krievijas pilsoņu apsūdzēšanu par iejaukšanos ASV vēlēšanām nodēvēja par absurdu. Gints Moliņš, Latvijas radio.